Ascultă Radio Logos.
Doamne ajută, oameni buni, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun cum v-am obișnuit de data trecută, în format nou, Maica Silvana și Pico Ocoleanu. Continuăm interpretarea psalmului 1, psalmul cu care se deschide psaltirea, și vă aducem aminte că rămăsesem noi la discutarea caracterizării celor răi, a reșaimilor, cum scrie în textul original, prin comparația cu praful. Zice la versetul al patrulea, psalmistul despre necredincioși, citez, nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful ce-l spulberă vântul pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor, că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va pieri. De ce răul este asemuitor cu praful?
Eu nu i-a zice rău, că aici îi spune necredincios.
Sau necredința. Da.
Deci necredincioșii cred că seamănă cu praful, pentru că s-a ales praful de ei.
Da.
Și praful este...
Da.
Nu? Și eu, care am fost necredincioasă, știu că de toată viața mea s-a ales praful. Nu s-a închigat nimic, nu s-a adunat nimic. Și mă gândesc, pentru că eu sunt eu și omul e om, numai dacă e făcut de Dumnezeu din țărână, nu? Și dacă Dumnezeu suflă suflarea asta de viață în el, și ca să nu te împrăști când suflă Dumnezeu în tine, trebuie să fii ținut în mână de el, să fie ancorat în el, că altfel te duci în toate și intri în ochii celor drepți sau ce știu eu unde te duci.
Da, da, este instabilitatea aceasta și e foarte interesant.
Numai Dumnezeu mă ține.
Da.
Mă ține întreg și sunt întreg numai în el, numai în suflarea lui, numai cu el. Atunci mă întorc din țărâna din care am fost făcut, dar nu ca un credincios care sunt așezat într-o anumită rânduială în pământ. Pur și simplu, cum zice cuvântul, se alege praful. Sunt ca praful, nimic nu e, n-are.
Da, iar praful este instabil, ori credincioșia legată de credință, nu? Fidelitatea aceasta este dimpotrivă tocmai stabilitatea. Deci necredinciosul nu-i capabil să fie fidel, nu-i capabil să intre în relația asta interpersonală cu Dumnezeu. Pentru că am văzut noi deja de data trecută, realitatea nu e altceva decât relația de dragoste dintre Dumnezeu și om. Și atunci Dumnezeu poruncește și făgăduiește și noi făgăduim de asemenea, ne făgăduim lui Dumnezeu, ne oferim lui Dumnezeu. E, necredinciosul nu poate face asta, necredinciosul e instabil ca praful. Bate vântul, îl ia de aici, îl duce în altă parte.
Da, îl spulberă de pe fața pământului, da?
Pe de altă parte, praful se înalță, se mândrește, se ridică până în slăbile văzducului.
Nu se ridică, praful nu se ridică, se înalță.
Se înalță.
Pentru că zice, nu se vor ridica necredincioși la judecată, pentru că el e spulberat de vânt, nu poate să se ridice la judecată.
Deci nu e o creștere a lui ca praf, ci el ca praf se înalță, este un act de impostură.
Exact.
Da, necredința aceasta e un act de impostură. Praful, în al treilea rând, jenează, nu?
Da, murdărește.
Murdărește. Cred că nimănui nu-i place să primească o rafală de praf în față, în ochi. Praful e deranjant.
Nici pe trup, nici în
pantofi.
Da.
Și atunci, praful acesta, ca semn al murdăriei, ca semn al jenării, trimite la aspectul acesta al necredinței, care, în ciuda faptului că, vedeți, noi trăim într-o societate secularizată și ne-am obișnuit să nu mai vorbim de biserică decât la marginea societății, sau să nu mai vorbim de credință decât ca opțiune personală. Și cu toate acestea, acolo unde credința este luată din viața noastră, din societate, nu rămâne un spațiu neutru, ci rămâne necredința aceasta foarte jenantă.
Uh-huh.
E ceva care jenează întregul spațiu public.
Exact.
Este o lipsă de stabilitate în întregul spațiu public. Apar scrisorele, apar comploturi, apar... Iată, pe mine m-a uimit de fiecare dată faptul că politicienii nu se țin niciodată de cuvânt.
Da.
Că în spațiu public nimeni nu se ține de cuvânt.
Da.
În
da.
Campania electorală se spun tot felul de promisiuni,
dar nimeni nu se ține... Se aruncă cu praful în ochi.
Exact.
Da?
Da.
Asta este.
Deci e opusul total al relației dintre Dumnezeu și om, așa da. Cum este ea zugrăvită în Scriptură.
De aceea nimic nu poate să facă omul cu judecată, cum zice, că putem să luăm, că de aceea nu se vor ridica necredincioși la judecată, adică nu se vor ridica la nivelul de demnitate, de a judeca lucrurile, de a le înțelege rostul, da. de a te așeza în rostul lor care e dat de Dumnezeu și de a fi împreună creator cu Dumnezeu a acestui rost în viața proprie. Deci nici aici, nu numai că nu judecăm pe alții, că noi îi judecăm, aici stăm bine cu judecat, ci nu ne vom ridica la nivelul nostru de ființă cugetătoare, nu? Nu ne vom ridica până acolo. Dacă...
Da, de fapt, există mai multe specii de cuvinte ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament, între care și judecățile, tot apar judecățile lui Dumnezeu. Iar judecățile acestea nu sunt atunci când se face referire la ele, atunci nu este vorba despre judecăți în sensul acela juridic, că Dumnezeu ne judecă, ci e vorba despre gândurile lui Dumnezeu. Edut Yahweh sunt gândurile acelea ale lui Dumnezeu, logica aceea lui Dumnezeu.
Ori acolo nu poate să se ridice
necredinciosul nu are logică.
N-are. E o minciună, e ca praful și asta, da, se desface imediat ce. De aceea fiecare argument are un contraargument, zeci de contraargumente și putem să discutăm oricât, nu ajungem nicăieri, pentru că nu putem intra în sfatul dreptilor. Deci nu mai e sfat.
Da, aici mă gândeam, în momentul ăsta mă gândeam la lipsa de sens sau la faptul că de multe ori atunci când vorbim cu anumite persoane, mă gândesc aici la discuțiile pe care le putem avea cu, așa zis, și misionari neoprotestanți. Și foarte mulți colegi, prieteni, studenți mi-au tot mărturisit, domnule, putem vorbi cu ei că nu ajungem la niciun rezultat. Orice am spune, orice, el o ține pe-a lui. El nu iese din...
Deci nici nu trebuie porniți, Sfinții Părinți spun foarte limpede. Mie, și când mă întreabă cineva, de exemplu, în întrebare așa despre chipurile, despre credință sau despre alte credințe, năvălește pur și simplu mine o oboseală care mă împiedică să spun vreun cuvânt. Nu pot să spun niciun cuvânt. Deci simt dinainte oboseala care m-ar aștepta dacă cumva m-aș avânta în această... De ce? Pentru că nu poți să sculptezi în praf. Nu poți să faci. Când eram copii, ne jucam în praf și nu stătea niciun castel, nu stătea nimic, nu stătea acolo. Dacă nu dai puțin, dacă nu puteai să te joci ca în nisip, unde era un pic de greutate și de consistență, nu?
De fapt, ce se întâmplă în discuțiile de tipul ăsta? Căutarea adevărului este înlocuită cu un soi de autolegitimare, în care fiecare caută să-și impună punctul său de vedere, dar nu caută să afle de fapt adevărul.
Știu și eu dacă e așa, că mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să pătimesc ceva foarte amuzant și trist. Să pornesc într-o discuție, pe vremea când încă mă mai avântam în discuții contradictorii, și să ajung la sfârșitul disputei să mă cer cu cineva care susținea punctul meu de vedere de la început și să susțină că are dreptate.
Certa se autonomizează, nu?
Cum se spune? Și deci nu, și atunci m-am gândit ce vrea. Dacă și-a schimbat total punctul de vedere și l-a susținut pe al meu și acum e împotriva mea și mă acuză că eu am avut punctul lui de vedere, ce se întâmplă de fapt? Nu vrea să susțină punctul de vedere, nici n-are, ci vrea să facă gălăgie. O gălăgie în care să nu-și audă conștiința, da, să nu-și audă durerea, să nu-și audă lipsa de sens, să nu-și trăiască drama.
Exterioritate
exact,
totală.
Exact. Și atunci orice, numai să nu... Iar un lucru dureros când două persoane care se iubiseră trebuiau să se despartă, acum ajunseseră să nu se mai despartă și la un moment dat unul dintre ei, el sau ea, îi spune la urma urmei, poți să dispar, nu mă interesează, poți să fie oricine și un țigan și oricine să fie, numai să nu fiu singură. Deci nu e... Nu mai era comunicare, nu era nevoie de persoana respectivă, ci era nevoie de un surogat,
da,
de care să se agațe ca să-și astupe hăul acesta lăuntric. Așa și aici, nu duc nicăieri aceste discuții pentru că nu se vrea. Mi-aduc aminte că am fost invitat odată la o emisiune de TV de un domn despre care după aceea am auzit că e foarte periculos. Și mă fascina la început cum ar fi vrut el să mă ducă mereu în altă direcție. Prindeam un gând și el ar fi vrut să mă ducă în altă parte. Și atunci mi-am dat seama, zic, ăsta cred că face spectacol, cred că face... Și atunci am zis, Doamne, dar omul ăsta e chipul tău, e viu și trebuie să aibă și el o durere. Și am intrat direct în durerea lui și i-a trecut joaca. Dar alminte te fură pur și simplu, te învârte, te sârcește ca să tragă timpul,
Dar și această idee de a te învârti, nu?
Tot praful
acesta din Psalmul 1.
Da.
Propun în cele ce urmează să...
O clipă ar mai vrea la 6, dar acum puțin ai zice, știe Domnul calea dreptilor. Ce minunat e să știi că știe Domnul, că te știe, că te știe. Sunt eu păcătoasa, dar te știe. Măcar un părinte te-a pomenit și te știe. Iar care are credincioșilor va pieri. E bine, asta mult m-a pus pe gânduri așa și m-a... Deci nu știu dacă ei vor pieri, nu zice că ei vor pieri,
ci calea lor.
Și m-am gândit ce chin trebuie să fie. Ce chin trebuie să fie ca tu să rămâi și calea ta să dispară și să rămâi fără nicio cale, fără nicio... Deci care e calea mea? Să fiu bogat. Dispare posibilitatea de a mă îmbogăți așa cum am învățat și eu rămân. Ce fac? Asta trebuie să fie chinul veșnic. Deci tu ce am considerat că e cale pentru mine, dispare.
Își pierde orice urmă de...
Aici mi se pare, aici vine frica de chinul veșnic. Să existi fără cale, nu? Pentru că acum toată lumea se poate sugestiona, se poate împăcăli
și asta că are o cale. Dispare pentru că Dumnezeu nu o știe.
Pentru că El e calea.
Pentru că El e calea.
Și dacă nu ești în El, nu ești.
Calea dreților.
Iar care credincioșul va pieri.
Faptul de a ne avea Dumnezeu în minte.
Exact. Noi ne și pomenim, de a facem pomenice, de aia ce-mi pomenește, Doamne, pe cutare și pe cutare, pentru ca să fim altfel, dacă nu ne știe Domnul și nu ne... E cumplită amenințarea aceea, când zice Mântuitorul, nu vă cunosc pe voi.
Da.
Simplu, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu că ești bun sau... Nu te știu, nu te cunosc.
Da, ori lucrul ăsta e cel mai groaznic.
Cred că asta e iadul. Cred că asta e chinul cel veșnic. Să nu fii cunoscut. Cum eu despre care s-a scris în ziare, care am fost la televizor, care am fost... Cum adică? Da. Nu mai e.
Și apoi mai este aici calea. Zice, asta în original este Derek Tzadikim, este Derek acesta, calea care tot revine. Cred că toată Sfânta Scriptură, de la început până la sfârșit, e plină de acest cuvânt, calea. Ori lucrul ăsta pe mine m-a pus pe gânduri de fiecare dată. Vedeți, nu zice atâta casa, nu zice atâta cuibul, nu zice atâta, ci zice calea. Omul în Sfânta Scriptură e permanent pe cale. Ne ducem la Iacov. Iacov merge pe cale, urmărit de Laban, Moise cu poporul pe cale.
Mântuitorul ne zice, lăsați morții să-și îngroape morții, urmați mie, adică vină după mine.
Aici avem cumva o paradigmă a omului ca ființă aflată în relație cu Dumnezeu.
Da, și în devenire. Zice, Dumnezeu este, eu sunt cel ce sunt și omul este, eu sunt cel ce voi deveni, cel ce devin. Și această devenire e infinită, pentru că mereu ne îmbogățim în ființă.
Da.
Deși vom termina devenirea aceasta din istorie, din vremi, după Marea Înviere, dar tot va fi o îmbogățire în ființă, deci tot o creștere în ea.
Da. Omul este cumva, sau condiția umană este aceea de homo peregrinus, de om aflat în procesiune, în peregrinare. Și mă bucur că aici, în Craiova, noi chiar avem ocazia aceasta de a trăi o procesiune autentică. Procesiunea pe care Înalt Preasfințitul o organizează, iată, la Sfântul Dumitru, când noi efectiv avem ocazia aceasta minunată de a ne pune cu toții în mișcare pe cale, de a împreună călători.
Și de a fi iarăși ce a fost Sfânta Biserică. Întotdeauna asta a fost și este și acum și la Paști. Mergem și la botez, pornim mai în dans, Isaia dănțuiește și...
Deci mișcarea aceasta și
Sfânta Liturghie. Noi înaintăm spre Sfântul Altar, înaintăm spre Dumnezeu, înaintăm spre Sfânta Împărtășanie.
Plus că pe cale, întotdeauna, sau de cele mai multe ori, suntem împreună, e interesant, nu se călătorește singur. Nu călătorești singur pentru simplu motiv că atunci când pleci dintr-un loc și te duci într-alt loc. Pleci de la cineva și te duci la altcineva. Ești permanent însoțit, cumva.
Și mai e ceva, foarte puțini oameni merg dintr-un loc în altul, fără să meargă pe o cale deja străbătută.
Este calea străbătută deja de Hristos. Este calea străbătută deja de Dumnezeu. Că dacă n-ar fi străbătută, ea n-ar fi cale.
N-ar fi cale, da. Ar fi să fii tu deschizător de drumuri, cum ne numim noi așa câteodată oamenii. Da.
Suntem, iată, la finalul psalmului întâi. Propun să citim și psalmul al doilea și să cugetăm puțin asupra lui, urmând ca în emisiunea viitoare să-l aprofundăm mai serios.
Oh.
O să dau citire psalmului 2, psalmul 2 al lui David. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va batjocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de el cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de grabă mânia lui. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc întru el. Da, avem aici un alt peisaj.
Da.
Dacă în psalmul 1 avem cumva o tipologie, sunt două căi. Sunt,
da, este și o pregătire, ne o pune pregătire. Pe gânduri tu ce vrei, tu pe unde ei. Nu? Ai pornit de la bărbatul fericit, poți să fii cel nefericit, dar iată că tu ai descoperit poate neputința de a rămâne pe o cale, poate chiar plăcerea de a fi praf.
Da.
Da, hai, curaj, că uite, te mai așteaptă aici, o fericire.
Da, și aici, aici e, din potrivă, un tablou de confruntare. Deja reșaimii ăștia, necredincioșii, deja au devenit agresivi. Nu mai există paralelă, nu mai există o viețuire în paralel. Pare că așa este. Odată, aici în psalm, odată avem pe drepții care sunt răsădiți lângă izvoarele apelor și pe de altă parte necredincioșii ca pe care îi duce vântul, ca pe praf. Însă aici descoperim deodată că acești necredincioși nu mai au loc să trăiască din cauza țadichimilor, din cauza drepților. Și avem peisajul acesta de confruntare. Necredincioșii se adună.
Eu cred că își fac vânt ca să fie spulberați.
Da,
știi?
Da.
Că Domnul nu s-a pornit așa cu... Da. Așa că el îi cheamă. Îi paște cu toiac de fier, dar îi tot cheamă prin asta, că doar s-o rămâia. Dar prin toată agitația aceasta, de fapt, își fac singur vântul care să-i spulbere. Răutatea piere pe limba ei, cumva.
Da.
Da, și noi recunoaștem. Aici s-a făcut un salt în... Aici vorbește, nu? Psalmistul vorbește de Mântuitorul.
Da, e un psalm mesianic, recunoscut ca atare în exegeza patristică.
Adică, deodată, te așează într-o nădejde, da? Și o nădejde precizată, spusă clar, care te face fericit. Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în el, într-un cineva, într-un el, pe care suntem învățați să-l cunoaștem, să-l așteptăm, să-l căutăm și să nădăjduim în el. În
anticiparea cuvintelor Mântuitorului, a fericirilor, așa a început psalmul 1, fericit bărbatul care n-a umplat.
Și fericit se termină aici.
Și aici fericit toți cei care nădăjduiesc în el, în Domnul. Și aici avem un lucru foarte, care pe mine m-a pus multă vreme pe gânduri și mi-a plăcut tare mult. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii. Apoi avem Domnul care se mânie. Îl avem pe Dumnezeu în plenitudinea vieții lui, dacă putem spune așa. E un Dumnezeu foarte viu. Societățile moderne, mai ales, îl închipuim pe Dumnezeu ca pe o substanță, ca pe ceva așa eteric. Ori îl avem pe Dumnezeu care râde aici.
Da. Aspect pe mai chiar, zic că și bajocorește.
Și bajocorește,
adică puțin privit cam omenește. Am descris în termeni omenești. Și deci eu nu cred, știu precis că Dumnezeu nu bajocorește pe
niciun
nimeni.
Caz.
Da? Folosirea acestui termen, cum spui, ne-l aduce pe Dumnezeu într-o
foarte
realitate.
Aproape,
e foarte aproape de noi și de realitatea noastră și intrând în contact cu el și intrând în fericirea de a nădăjdui în el, pe urmă descoperim cum e râsul lui și cum e baciocura lui. De exemplu, când le spune fariseilor, care sunt pe aici prezenți deja în psalmul ăsta, nu? Le zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor. Aici e... intră și acest râs și această batjocură, dar cu dragostea și cu mila și cu nădejdea aceea că auzi, că vezi, că e Adică, iată, eu vorbesc cu tine, iată, eu am coborât la tine, iată, eu sunt viu în relația cu tine. Și nu ca să te admonestez sau să te pedepsesc, ci ca să te trezesc, să te chem, să te vii conștient de...
Este un umor, să zicem, divin, dar un umor divin care nu vine din substanța divinității, să zicem așa, din Dumnezeu reacționează cumva la ce, la peisajul acesta comic care îi se înfățișează.
Și ce zâmbește, ce crezi că l-a făcut să zâmbească și să râdă? Eu cred că versetul 3 zice, semanul om zice să rupe legăturile lor și să le pădăm de la noi jocul lor, ca și când asta ar fi posibil.
Da, e o discrepanță aici între ambițiile acestea nemăsurate ale omului sau ateismul comunist sau revoluția franceză, nu? Da. Și posibilitățile omului. Rezultatul în mod normal ar trebui să fie comic, să fie umoristic, numai că omul nu are simțul umorului și simțul acesta al absurdului situației pe care o propune. Nu, ceea ce propuneau comuniștii până la urmă. Un om normal, nu? Care să aibă încă discernământul acela primit ca dar de la Dumnezeu, s-ar uita ca la o ciudățenie. Păi cum să scoatem pe Dumnezeu, să scoatem icoanele, să scoatem... Nu, ce se face? Să anulăm...
Ia să zicem că asta te amețește, frășmașul. Dar ce caragios era când un singur om zicea ura și mii de oameni zicea ura. Asta nu e, nu râde.
Într-o lume normală ar fi fost...
De râs, da.
De râs, ar fi fost o piesă de teatru, o comedie.
Da.
Omul nu are simțul umorului. Asta e foarte interesant. Sau simțul ăsta al umorului, care păstrează în el discernământul ăla sănătos. Pentru că nu râdem atunci când vedem ceva deplasat, o discrepanță, zâmbim. Lucrul acesta se pierde. Se pierde din cauza păcatului.
Da, din cauza păcatului meu,
din păcatul nostru.
Meu.
Da.
Pentru că altfel, când ai rezolvat o problemă, când ai depășit o situație, când ai integrat-o și ai rezolvat, atunci te uiți cu duioșie, zâmbești sau ți-e milă sau îți pare rău pentru cineva, fără să intri într-o indignare sau într-un entuziasm pe care ți-l aduce propriul păcat.
Da. De altfel, mă gândesc că de multe ori citind cuvintele Mântuitorului în Sfintele Evanghelii, și acolo sunt momente în care Mântuitorul răspunde cumva cu un anumit umor. Trebuie, de pildă, situația cu sâmbăta, când Mântuitorul parcă vedem un zâmbet în colțul gurii, pentru că situația e așa de absurdă.
Da, și el coboară într-o realitate erizibilă, așa, ce ți-a căzut bouă în fântână, adică nici măcar nu e vorba de un om, e vorba de un bouă acolo, care nu e pagubă, nu se zbârșește lumea și totuși tu scoți bouă de fântână, nu?
Că poate ar trebui să ne obișnim să gândim altfel despre Dumnezeu și să simțim faptul acesta că Dumnezeu este viu și...
Dai seama că asta ar însemna ca noi să murim, ca să înviem, pe unde vrei să o luăm ca să simțim asta? Că n-avem organul cu care să simțim asta. Ori aici e tragedia.
Și totuși că aici l-avem pe Dumnezeu care zâmbește în Scriptură.
Dacă citim Psaltirea de mai multe ori, s-ar putea să căpătăm și noi ceva.
Să începem să strâvedem ceva.
Da.
Tot așa, ducându-ne cu vorba, n-am mai privit la ceas și, întorcându-mi privirea dinspre Sfânta Scriptură, spre ceas, descoper că suntem chiar la sfârșitul emisiunii noastre. Nu rămâne decât să ne luăm rămas bun de la radioascultătorii noștri, promițându-le însă că în emisiunea viitoare vom continua.
Emisiunile noastre totdeauna încep cu sfârșitul. Doamne ajută, bucurie!
Doamne ajută, toate cele bune, bucurie!